105.5-ზე კულტურის დროა. გადაცემაში რადიო ბაქანი. სალამი 105-ზე ისმენ გადაცემას რადიო ბაქანი. მე ჟურნალისტი გიორგი ლორია ვარ. გადაცემის მოსმენა ყოველ კვირა დღეს შეგახსენებთ რადიო აჭარის ეთერში 13:00-ზე და 30:00-ზე შეგიძლიათ. ასევე ჩანაწერის მოსმენა შეგიძლიათ ვებგვერდზე ajera.tv/g. ნებისმიერ დროს. დღეს მე-20 საუკუნის მუსიკალური კულტურის გენიოსზე ვისაუბრებთ. 2009 წელს ბრიტანელი მოაზროვნის ისაია ბერლინის წერილების კრებული გამოვიდა. კრებულში შემავალი ერთ-ერთი წერილი რამდენიმე კვირით ადრე ამერიკულმა ყოველკვირეულმა გამოცემამ New York Review of Books-მა გამოაქვეყნა. ბერლინის წერილში, რომელსაც იგი მეგობარს წერდა, აღწერილია დიმიტრი შოსტაკოვიჩის 1958 წლის სამდღიანი ვიზიტი ოქსფორდში. მაშინ კომპოზიტორს დოქტორის საპატიო წოდება მიანიჭეს. ისაია ბერლინი დაწრულებით აღწერს შოსტაკოვიჩის ვიზიტს და ყვება იმ ძიმე შთაბეჭდილებების შესახებ, რაც სადღესასწაულო ვიზიტის დროს კომპოზიტორზე დაკვირვებითა და მასთან საუბრით იყო გამოწვეული. ასეთი დეპრესიული და შეშინებული კაცი ცხოვრებაში არასდროს მინახავს, წერს ფილოსოფოსი. შოსტაკოვიჩთან საბჭოთა კავშირის საელჩოს ორი თანამშრომელი ახლდა, რომელსაც ის მეგობრებად მოიხსენიებდა. ნუ აქ იოლი გასაგებია, რა სახის იყო მათი მეგობრობა და რეალურად რა მიზანს ემსახურებოდა კომპოზიტორის ირგვლივ მათი ტრიალი. შოსტაკოვიჩისა და საბჭოთა ხელისუფლების რთული ურთიერთობების შესახებ ოდნავ მოგვიანებით ვისაუბრებ. მას ხან აღმერთებდნენ, ხან პორნოგრაფს უწოდებდნენ, თუმცა მანამდე ამ წერილის შინა არ დაუბრუნდები. მთელი იქ ყოფნის პერიოდში ის გავდა ადამიანს, რომელმაც ცხოვრების დიდი ნაწილი ბნელ საპყრობილეში, გუშაგების მეთვალყურეობის ქვეშ გაატარა. ყოველ ჯერზე, როცა მას თანამედროვე პოლიტიკური მოვლენების თუ ცნობილი თანამედროვეების შესახებ კითხავდნენ, მას სახეზე მტკივნეული გრიმასა შეეყინებოდა. ის აღელვებული, უფრო კი პანიკურ და შეშინებულ გამომეტყველებას იღებდა. წერს წერილში ისაია ბერლინი. მასთან შესახვედრად მოსული სტუმრები ინტერესდებოდნენ, თუ რა ბედი ეწია მის მეორე, მესამე ან მეოთხე სიმფონიას. შოსტაკოვიჩი, რომელიც 30-იან წლებში გამანადგურებელი კრიტიკის ფონზე იძულებული გახდა ეს სიმფონიები ამოეღო თავისი რეპერტუარიდან, მორცხვად პასუხობს: ამ ნამუშევრებმა ვერ მოიპოვეს შესაბამისი წარმატება. არნაკლები მტკივნეულია დოქტორის წოდების მინიჭების შემდეგ კომპოზიტორის უკან გამგზავრების ეპიზოდიც. შოსტაკოვიჩი ოქსფორდში ელოდებოდა საბჭოთა ჩინოვნიკებს, რომლებსაც ის ლონდონში უნდა წაეყვანათ. ეს ის ჩინოვნიკებია, რომლებსაც ეგრეთ წოდებულ მეგობრებს უწოდებდა. ისინი აგვიანებდნენ. კომპოზიტორი პანიკაში თითებს იმტრევდა, საშინლად ნერვიულობდა იმაზე, თუ როგორ ახსნიდა დაგვიანების მიზეზებს საბჭოთა საელჩოში. როგორც გაირკვა, ჩინოვნიკები წიგნის მაღაზიაში შეყოვდნენ. ამ ეპიზოდზე წერილში საინტერესო მოსაზრებას ავითარებს ისაია ბერლინი. რაუდენ ღრმადი ბეჭდება ცენზურა და თავისუფლების შეზღუდვა ხელოვანის გენიაში. ისინი ზღუდავენ მას, მაგრამ ამავდროულად სიღრმისეულს ხდიან. ფილოსოფოსის წერილში ერთი ძალიან მრავლისმეტყველი პასაჟია, რომელიც კარგად აჩვენებს დიმიტრი შოსტაკოვიჩის ნამდვილ სახეს, იმ პიროვნებას, რომელიც მასში ვერენერმა სისტემამ ვერ დაჩრდილა. ეს კონტრასტი მაშინ გამოჩნდა, როდესაც ის როიალს მიუჯდა. სახე შეეცვალა, შიში და დეპრესია უკვალოდ გაქრა. მათ ნაცვლად კი სასიამოვნო მღელვარება და შთაგონება მოვიდა. ვფიქრობდი, რომ სწორედ ასე გამოიყურებოდნენ მე-19 საუკუნის უდიდესი კომპოზიტორები, წერია წერილში.
Thank you.
სერ ისაია ბერლინის წერილში კარგად ჩანს დიმიტრი შოსტაკოვიჩის მდგომარეობა. შიში, პანიკა, უნდობლობა. ეს საბჭოთა სისტემის, დევნის, ყოველდღიური შიშის თესვისა და ადამიანზე ფსიქოლოგიური ზემოქმედების შედეგია. სისტემა მას ხან აღმერთებდა, ხან ფორმალისტად და ხალხის მტრად მოიხსენიებდა. მისი როგორც კომპოზიტორისა და როგორც ადამიანის ცხოვრების გზა საბჭოთა ისტორიის ტრაგიკულ ფურცლებს უკავშირდება. დღეს კომპოზიტორი სწორედ ამ ტრაგიკულ ფურცლებზე მოგიყვებით. შოსტაკოვიჩი ბუნებით უნივერსალური ნიჭის შემოქმედია. არ არსებობს ჟანრი, რომელშიც მან თავისი სიტყვა არ თქვა, მაგრამ მუსიკალურ ოლიმპზე მოსახვედრად მისი მთავარი სფერო, რა თქმა უნდა, სიმფონია გახდა. საბჭოთა ხელისუფლებასთან პირველი სერიოზული უთანხმოება 1936 წელს შოსტაკოვიჩის ოპერის ცენსკის მაზრეს ლედი მაკბეტის წარმოდგენას მოხვა. სხვათა შორის ამ წარმოდგენას, 36 წელს მოსკოვში დადგმულ წარმოდგენას, სტალინიც ესწრებოდა. თუმცა მანამდე ოპერა დაიდგა იმდროინდელი ლენინგრადის, შემდეგ უკვე ნიუ-იორკის, ბუენოს-აირესის, ციურიხის სცენებზე და მას ყველგან ოვაციებით ხვდებოდნენ. 1936 წლის 26 იანვარს კი მოსკოვს, დიდი თეატრის, ბოლშოის სცენას მოადგა. ნათალია კომპოზიტორის მესამე სიმფონია და რამდენიმე ბალეტი მანამდეც გაუკრიტიკებიათ და მიზეზი რა თქმა უნდა პოლიტიკური იყო, მაგრამ ლედი მაკბეტი შოსტაკოვიჩის ცხოვრებაში გარდამტეხი აღმოჩნდა. წარმოდგენის შემდეგ მომხდარმა მასში თავისუფლების აღკვეთის და მისი პირადი სიცოცხლის საფრთხეში ჩაგდების შიში გააჩინა. მიჩნეულია, რომ კომპოზიტორმა ლედი მაკბეტზე ხელისუფლების რეაქცია გაზეთ „პრავდაში“ შემაძრწუნებელი სათაურით „აბდაობდა მუსიკის ნაცვლად“ გამოქვეყნებული სტატიით შეიტყო. საშინელი სათაურის მიღმა არსებულ ეგზისტენციალურ საფრთხეს აძლიერებდა ისიც, რომ მასალა ავტორის ხელმოწერის გარეშე გამოქვეყნდა. შესაბამისად, კომპოზიტორმა რიგი მიზეზების გამო დაასკვნა, რომ კრიტიკა თავად სტალინის კარნახით დაიწერა. პუბლიკაციაში შოსტაკოვიჩს ანადგურებდნენ: პრიმიტივიზმი, ვულგარულობა, ფორმალიზმი, რომელიც შეიძლება ცუდად დასრულდეს. ერთ-ერთმა გაზეთმა მას ხალხის მტერიც კი უწოდა. კრიტიკა, რომელიც რეალურად ბრალდებასავით ჩხერდა კომპოზიტორს, ეჭვს აღარ უჩენდა, რომ მას, როგორც მაშინ ამბობდნენ, მიაკითხავდნენ. ამ რთულ დროს შოსტაკოვიჩს აღმოაჩნდა ყველაზე მნიშვნელოვანი და საჭირო თვისება: ბალანსი, ლავირება, შეიძლება ასეც ითქვას. ის მალევე მიხვდა, როგორ უნდა გამკლავებოდა საბჭოთა საბრალდებო კრიტიკას. გვერდზე გადადო მეოთხე სიმფონია, რომელზეც მუშაობდა და დაწერა მუსიკა საბჭოთა დაკვეთილი ფილმებისთვის, მათ შორის მიხეილ ჭიაურელის საკულტო ფილმები სტალინზე. მაგალითად, ასეთი ფილმია ოდნავ მოგვიანებით გადაღებული „ბერლინის დაცემა“, რომელიც ბელადის ქებათაქებაა, ისტორიული სიმართლის დამახინჯება, რომელიც პარტიული დაკვეთით კეთდებოდა. მიუხედავად კინომონუმენტებში მონაწილეობისა, 1948 წელს კომპოზიტორს პარტია კვლავ უხეშად დაესხმება თავს. თუმცა მანამდე იყო მეხუთე სიმფონია, რომელიც სტალინს მოეწონა. თავად შოსტაკოვიჩი სიმფონიაზე, რომელსაც ხშირად შექსპირის დრამატურგიას, კერძოდ ჰამლეტს ადარებენ, ამბობდა: „ჩემი სიმფონიის მთავარი თემაა პიროვნებად ქცევა, ჩამოყალიბება. ნაწარმოების ცენტრში ადამიანია, ყველა თავისი განცდით“. სიმფონია სტალინს კი მოეწონა, მაგრამ ძალიან დიდი სივრცე გააჩინა ისტორიული ინტერპრეტაციებისთვის. Thank you. 1948 წელი სტალინის რეჟიმის ერთ-ერთმა იდეოლოგმა ანდრეი ჟდანოვმა კონსერვატორიაში შეკრიბა იმ დროის საბჭოთა კომპოზიტორები და დაიწყო მათი კრიტიკა, რა თქმა უნდა. სიაში პირველი ვანო მურადელი გახლდათ, რომლის ოპერა დიადი მეგობრობა გაიკიცხა. შემდეგ ჯერი შოსტაკოვიჩზე მიდგა, რომელსაც 1986 წლის პრავდაში გამოქვეყნებული გამანადგურებელი სტატია აბდაუბდა მუსიკის ნაცვლად გაახსენეს. იქვე იყო პროკოფიევი, ხაჩატურიანი, არც ისინი დაუნდიათ. კომპოზიტორების შემოქმედებას ფორმალისტური და საბჭოთა ხალხებისთვის უცხო უწოდეს. საბჭოთა ხელისუფლება ლიტერატურისგან განსხვავებით მუსიკას უფრო რბილად ეპყრობოდა. იცოდნენ, რომ ლიტერატურა გაცილებით მწვავე იყო და მუჭი მაგრას უნდა მოეჭირათ. პლუს ამას ვიღაცას მარშები, ჰიმნები, კინოსთვის მუსიკაც უნდა დაეწერა. არჩევანი კი დიდი ნამდვილად არ იყო, ასე რომ მათ მიმართ ნაკლებად მკაცრები იყვნენ. კიდევ ერთ მართულმა პერიოდმა და სისტემის მორიგმა თავდასხმამ მალე ჩაიარა. შემდეგ მას კვლავ სტალინის პრემიით დააჯილდოვებენ. ამას ლენინის პრემიაც მოჰყვება და სოციალისტური შრომის გმირიც გახდება. თუმცა მანამდე 1941 წელს, მაშინდელი ლენინგრადის ბლოკადის დროს შეთხზავს მის ალბათ ყველაზე პოპულარულ მეშვიდე სიმფონიას, რომელიც პირდაპირ მეორე მსოფლიო ომის შთაბეჭდილებების ქვეშ დაიწერა. პრემიერა 1942 წელს ალყა შემორტყმულ ქალაქში შედგა და რადიოთი გადაიცემოდა, რომელსაც ყველა უსმენდა ქუჩაში, სახლებში. კომპოზიტორის შვილი მაქსიმი მიიჩნევდა, რომ ეს ნაწარმოები არამხოლოდ ფაშისტების ანტიჰუმანიზმს, არამედ სტალინის ტერორსაც ასახავს. შოსტაკოვიჩმა, რომელიც მთელი თავისი კარიერის განმავლობაში ოსტატურად ბალანსირებდა საკუთარ გზაზე, მხოლოდ ბელადის გარდაცვალების შემდეგ შეძლო დაბრუნება. სოციალიზმის დოქტრინა სხვა საკითხებთან ერთად საბჭოთა ხელოვნებას თხოვდა აესახა რეალობა და ყურადღება გაემახვილებინა დიდი მიზნის მიღწევაზე. ბელადის დროს საბჭოთა სიმფონიას ისტორიული მისია დაეკისრა. კომპოზიტორებს ახალი სიცოცხლე უნდა შთაებერათ მონუმენტური ფორმის მუსიკისთვის. ამ ყველაფერს ბელადთან ერთად იდეოლოგები კურირებდნენ. შემდგომში, ეგრეთ წოდებული დათბობის პერიოდში, შოსტაკოვიჩს ჩამორეცხეს იდეოლოგიის სახელით მიწებებული ბრალდებები და აკრძალვები. კომპოზიტორის შემოქმედება შედარებით თავისუფლად მიდიოდა მსმენელამდე. ხრუშოვის დროს ხმარებაში შემოვიდა სიტყვა რეაბილიტაცია. შედეგად შესაძლებელი გახდა შოსტაკოვიჩის მეოთხე სიმფონიის და ლედი მაკბეტის მოსმენა. როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე საზღვრებს მიღმა მათი წარმატება წარმოუდგენლად დიდი იყო. 10 წლეულობით აკრძალვა კი მათგან მიღებულ შთაბეჭდილებებს მხოლოდ ამძაფრებდა. ორივე ნამუშევარმა ბრწყინვალედ გაუძლო დროის გამოცდას. შოსტაკოვიჩმა ორივე პოლუსის კლიმატი ნახა. ძლიერი წნეხი და აგრესია, და ამასთან კეთილგანწყობა, ფავორში ყოფნა, რამაც პირდაპირ იმოქმედა მის მუსიკაზე. ყოველი ახალი ნაწარმოები რა გამოხმაურებას მიიღებდა მან არ იცოდა. ეს იყო პერმანენტული მოლოდინი, შიში და პანიკა. ამავდროულად მისი მუსიკა სარკასტულიცაა, ისევე როგორც კიდევ ერთი შოსტაკოვიჩის თანამედროვე გენიოსის, პროკოფიევის მუსიკა. ისინი დასცინოდნენ საბჭოთა ხელისუფლებას და იდეოლოგიას, ქილიკოპტნენ იმ წყობაზე, რომელშიც უწევდათ ცხოვრება. მაგრამ მისმა დრამატულმა ბუნებამ და ბედმა, ის რომ დევნიდნენ და აშინებდნენ, მასზე წარუშლელი კვალი დატოვა. კომპოზიტორის შემოქმედებითი ძიების პროცესი კონცენტრირდა ადამიანის ყოფის მორალურ პრობლემებზე. ეს იყო და რჩება მისი შემოქმედების განმასხვავებელ ნიშნად. ამიტომაც მეოცე საუკუნის მუსიკის კულტურაში გამორჩეულ ადგილს იკავებს. მოისმინოთ და დაგემშვიდობებით. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მოისმინეთ გადაცემა რადიო ბაქანი 104.5-ზე მომავალ კვირადღეს. ისევ შევხვდებით უსულო დალვაზე. კვირადღეს რადიო ოჯარის ეთერში საუბრები კულტურაზე გადაცემაში რადიო ბაქანი.